jutro, 8 sati, ovo jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačkih radiostanica Radio 27, izdanje za četvrtak, 9. julski dan. Moje ime je Leila Omeregić-Ćatić, s vama sam do 9 na početku emisije Vijesti.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Burde i nasilne demonstracije sinoć u Beogradu, nekoliko hiljada građana protestovalo ispred zgrade Skupštine Srbije zbog najave pooštravanja epidemioloških mjera i reakcije policije tokom demonstracija u tom gradu 7. jula. Protesti su sinoć 8. jula organizovani u Novom Sadu i Nišu. U Novom Sadu je dio demonstranata demolirao zgradu gradske kuće, a u Beogradu je dio njih policiju gađao bakljama, kamenjem i flašama, na što je policija odgovarala suzavcem. Žandarmerija je potom potisnula okupljene, a na platou ispred parlamenta raspoređen na su oklopna vozila i konjica. Policija je nešto prije ponoći rastirala sve okupljene iz centra grada, bilo je povrijeđenih i demonstranata i policajaca. Ministar policije Nebojša Stefanović sazvao je sinoć vanrednu konferenciju za novinare sa koje je poručio da će država uvijek biti jača od nasilnika. On je rekao da se dešava ogoljeno nasilje i pokušaj da se fizičkim obračunima i uništavanjem imovine preuzme vlast. Stefanović je najavio da će i u Beogradu i svuda biti postavljene jake policijske patrole. Predsjednik Srbije je podsjetimo, Aleksandar Vučić ranije izjavio da će konačnu odluku o uvođenju policijskog sata za predstojeći vikend danas donijeti vlada Srbije i da možda neće biti višednevne zabrane kretanja, ali će svakako biti mjera restrikcije. Upravo je najava zabrane kretanja koju je Vučić najavio utorak bila povod za proteste koji su prerasli u nerede. Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bi na današnjoj hitnoj sjednici trebalo da u prvom čitanju razmatra prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza za 2020. čiji je predlagač predsjedništvo. Cilj je da do kraja ove sedmice u predstavničkom domu bude završena rasprava i usvojen budžet. Nakon predstavničkog, budžet na usvajanje ide Domu naroda. Za danas je najavljena sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine na kojoj se pored ostalog očekuje imenovanja direktora državnih agencija iz nadležnosti Vijeća ministara. Na sjednici bi trebalo da bude riječi o prijedlogu odluke o imenovanju ekspertskog tima za praćenje stanja i aktivnosti u vezi sa problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore. Sindikat radnika u zdravstvu kantona Sarajevo nastavlja generalni štrajk zbog nepotpisanog novog granskog kolektivnog ugovora. Za danas zdravstveni radnici najavljuju protestno okupljanje ispred vlade kantona Sarajevo. Medicinski radnici pomoć pružaju samo hitnim pacijentima, a na punktovima ispred zdravstvenih ustanova trijažu obavljaju isključivo doktori. Generalni štrajk zdravstvenih radnika počeo je 2. septembra prošle godine, ali je zbog pandemije koronavirusa bio prekinut. Prema posljednjim zvaničnim informacijama, za 24 sata je u Bosni i Hercegovini registrovano 244 nova slučaja pozitivna na koronavirus i jedan smrtni slučaj. Od početka pandemije u Bosni i Hercegovini su od koronavirusa oboljele 5869 osoba, a preminulo je 209 ljudi. Kolona s posmrtnim ostacima žrtava genocida 1995. godine u Srebrenici danas će krenuti iz Visokog ka Potočarima. Tri kombija prevešće 9 tijela koje će ovog jula pronaći smiraj u memorijalnom centru u Potočarima. Ove godine kolona kreće iz Visokog u 10 sati uz vjerski obred, nastavlja svoj put ka Ilijašu, Vogošći te predsjedništvu BiH u Sarajevu. Od predsjedništva kolona preko Romanije ide ka Potočarima, a dženaza će biti redukovana dok prevoza autobusima neće biti. Ove godine specifična je situacija ukopa zbog koronavirusa. Povodom obilježavanja 25. godišnjice genocida u Srebrenici, goraždanski atletičari organizuju maraton mira Goražde Žepa Potočari, koji će krenuti danas, a trebalo bi da stignu sutra u Potočare u večernjim satima. Sarajevska filharmonija će multimedijalnim koncertom obilježiti 25. godišnjicu sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Tim povodom će na otvorenoj sceni amfiteatra Memorijalnog centra Kovači premijerno biti izvedena simfonijska poema Fatima koju je komponovao Edin Dino Zonić. Vrijeme danas sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 19, dnevne će biti od 25 do 30, na jugu i sjeveru do 33 stepena. Maratonci i biciklisti koji su juče iz Bihaća krenuli prema Srebrenici jutros nastavljaju iz Jajce prema Sarajevu, gdje će večeras prenoćiti, pa se vozači pozivaju da u trenutku prolaska voze oprezno i sporije. Na svim dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštivanje privremeno postavljene saobraćajne signalizacije, a na graničnim prelazima jutros nije bilo dužih zadržavanja. 8 sati i 5 minuta, ovo je jutarnja emisija Radio Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačkih radio stanica Radio 27. Odmah ćemo do Beograda, koji već drugo veče zaredom je mjesto nasilnih sukoba između dijela demonstranata i policije. S nama jutros novinarka Beogradskog biroa Radio Slobodna Evropa, Nevena Bogdanović. Nevena, dobro jutro.
Dobro jutro, Lela.
Kako se ti jutros osjećaš? Bila si sinoć na licu mjesta, pratila demonstracije, dobro se nagutala, suzavca, kažeš mi.
Tako je, Lela. Ono što su imali prilike da vide i naši čitaoci na samoj stranici Radio Slobodna Evropa i u našim uživo prenosima jeste da su drugo veče za redom već u Beogradu, ali i u drugim gradovima Srbije, proteste obeležili nasilje, višesatni sukobi, suzavac, kamenice, privođenja. Ja sam juče bila na terenu u Beogradu i mogu reći svoje iskustvo i ono što sam sama videla i čemu sam svedočila. Naime, mi smo na teren izašli negde oko 6 popodne kada je počeo prvi skup u Beogradu. To je bio prvi skup opozicije u organizaciji Opozicionog saveza za Srbiju i na početku tog skupa su građanima ispred Filozofskog fakulteta obratili opozicioni lider. Jedan od opozicionih lidera, Janko Veselinović, je rekao da su njihovi razlozi za skup, citiram, suludo političko iživljavanje režima nad građanima. Oni su tad iznijeli svoje zahteve da se formira nova prelazna vlada, da se formira novi krizni štab za suzbijanje epidemije, jer su rekli da ovom kriznom štabu ne veruju zbog toga što sumnjaju da su lažirani podaci o broju zaraženih i umrlih od koronavirusa u Srbiji i iznijeli su još jedan zahtev, a to je smene u policiji nakon primjene sile koja se dogodila na protestu u Beogradu u ponedjeljak. Nakon toga je ta grupa krenula u protestnu šetnju, mi smo krenuli za njima i stiglo se do skupštine. Međutim, pre toga su opozicioni lideri rekli da se oni u tom momentu priključuju građanima koji se okupljaju ispred skupštine, a rekli su također i okupljenima tu na platoju ispred Filozofskog fakulteta u centru grada, koji je recimo neki kilometar udaljen od skupštine, da se čuvaju zbog toga što oni imaju, kako su rekli, informacije o tome da će protestu prisustvovati neki ubačen element koji je tu da izazove sukobe. Već kad se stiglo ispred skupštine, bilo je jasno da opozicija i opozicioni lideri ne vode taj skup. Tu se skupilo prema mojoj proceni više hiljada građana i sve je bilo mirno nekih sati po vremena. Građani su tu skandirali protiv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, skandirali su protiv policije. I onda negde oko 20 sati kreću sukobi. U jednom momentu je samo jedna grupa demonstranata koja je bila najbliže Narodnoj skupštini i ulazu u Narodnu skupštinu krenula da gađa policiju kamenicama, flašama. Policija je na to odgovorila suzavcem i svi ti građani koji su bili ispred skupštine u tom momentu su se razbežali i onda kreću sukobi dela demonstranata i policije koji su se odvijali na više mesta u centru grada. Mi smo pokušali da obiđemo nekoliko mjesta, tako da ja ne mogu da tvrdim šta se sve tačno događalo u centru grada, odnosno koje su sve frakcije demonstranata tu učestvovale. Ono što mogu da tvrdim i što sam videla da su policiju gađali bakljama, kamenicama, flašama. Policija je sve vreme odgovarala suzavcem, na terenu su bila oklopna policijska vozila, konjica i na sve načine su oni pokušavali da razbiju te demonstracije. To se dogodilo negde oko ponoći. Sinoć je ministar policije održao vanrednu konferenciju, tada je rekao da je 10 policajaca povređeno, međutim nije izneo podatke o povređenim demonstrantima, niti o privedenim ljudima na protestu. On je tada protest nekako ocenio kao da je to, kako je rekao, ogoljeno nasilje, pokušaj da se fizičkim obračunima i uništavanjem imovine preuzme vlast bez volje naroda i učešća na izborima. Međutim, ono što smo posle mogli da vidimo i na društvenim mrežama, to su novi snimci primjene sile policije. Od sinoć nevladina organizacija A11 je na svom Twitter profilu objavila snimak na kojem se vidi kako policija prebija demonstrante. Novinska agencija Beta je objavila da je policija tukla njihovog izveštača, iako je pokazao legitimaciju. To je ukratko to što smo mogli da vidimo na ulicama Beograda sinoć.
Da, ti si odgovorila na sva pitanja sama. Šteta je što su se protesti koji su možda imali neku drugu namjenu, sasvim sigurno, i drugi povod pretvorili u ovako nasilne. ne zna se, jeli, pretpostavljam da tu i tamo se čuju neke analize o tome šta bi mogao biti stvarni povod upada ovih grupa, jeli, demonstracije, dakle nisu s početka bile, nisu bile nasilne, a onda to kako ti kažeš kako su raspoređeni po gradu bile te grupe, djeluje kao da su strateški na više mjesta, ali dobro, nećemo nagađati. Kako Beograd izgleda jutros?
Pa život u centru glavnog grada se danas nekako vraća u normalu, već s time smo imali prilike da vidimo da se nakon razbijanja demonstracija veliki deo policije povukao iz centra grada, deo je ostao da obezbeđuje objekte poput Skupštine i predsjedništva i zašto su na teren i vatrogasne ekipe koje su gasile zapaljene kontejnere, u tome su im pomagali i ti građani iz komšiluka i zašto su na teren i ekipe gradske čistoće da očiste tu Srču, Kamenice i već tada je polako normalizovan saobraćaj u centru grada. Ja očekujem da ćemo mi danas imati podatke o tome šta se tačno sinoć dogodilo, ne samo na ulicama Beograda, već i drugih gradova gdje su također bili incidenti, koliko je bilo uhapšeni, koliko je bilo povređenih, a zaseda i krizni štab koji će doneti nove mere koje su, sama najava tih mera, da kažem, bila okidač za izlazak naroda.
Da, bilo je sinoć i povrijeđenih, čuli smo da je i Sergej Trifunović povrijeđen, da je napadnut u stvari, vidjelo se da je povrijeđen. Dobro, Nevena, beogradska ekipa sinoć uradila odličan posao i sa live prenosom i praćenjem situacije na našoj web stranici i na društvenim mrežama. Čestitam tebi, kolegicama i kolegama. Čujemo se, pratit ćemo.
Hvala Lele, mi ćemo se da pratimo.
Sve sigurno. Ćao, hvala.
Prijetno.
Dobro, sad ćemo malo svirati Rambo Amadeus. Ova se pjesma zove Brod budala, nema veze sa ovim o čemu smo sad pričali, ima veze sa poslovicama, narodnim poslovicama koje često na pogrešan put odvedu. Kaže Rambo, ovaj sam tekst napravio nakon što sam obratio pažnju na stvarni uticaj narodnih poslovica koje su nam servirane kao modus vivendi, bez muke nema nauke. Moja namjera, može samo malo, pa ćemo ga onda čuti, samo da ja pročitam šta je rekao. Rekao je da je moja namjera da osvjetlim ove poslovice iz nekog novog Googla. Uvijek zamišljam kako bi vanzemaljci, neka bistrija civilizacija od zemljana, tumačila naše mudrosti. Naprimjer, kaže poslovica, pametniji popušta, ona je najštetnija. Naravno da pametan čovjek treba da se skloni budali i sileđi iz puta, ali nikako to ne znači da nema pravo da ga nadmudri, na vješt način sprovede svoju volju. U suprotnom, vraćamo se u kameno doba, kaže Rambo Amadeus, pjesma Brod budala.
Salatu, ratu, vojnu ne bije svjetlo ružje, već boj bije srce u junaka, pa ti daju pušku M48 da pucaš na tomahawka.
Pa me bingo pušta, pa dublje kormilo prepušta, rito za čas karnevala, na brodu mu dala.
Dok jednom ne smrkne, drugom ne svane, jel ova mudrost možda unosi ljubav i slogu među građane. Strpljen spaši, sedi zapali cigar, sačekaj, možda će požar postati samo ugašen. Batina iz raja izašla, pa se pitangama u ruci našla, ali ko zna zašto je to dobro, tješi se svaki naivni pobro. Ne lipši magarče, to zelene trave, za tebe se ove mudre poslovice prave.
Pa, pa, pa me bingo pušta, pa dublje kormilo prepušta, i to za čas karnevala, na brodu mu dala. Pa me bingo pušta, pa dublje kormilo prepušta, i to za čas karnevala, na brodu mu dala. Pa me bingo pušta, pa dublje kormilo prepušta, i to za čas karnevala, na brodu mu dala.
Eto, za čas karnevala na brodu budala, kaže Rambo Amadeus u toj pjesmi u kojoj analizira narodne poslovice. 8 sati i skoro 17 minuta, jutarnja emisija Radio 27 u toku. Eto, zbog nepostojanja sistema u državi problemi se slažu lančano, jedan proizvodi drugi, sve potiče od nesposobnosti vlasti da uspostave funkcionalan i normalan sistem po svim nivoima vlasti. Vidimo u Srbiji kako može da eskalira nezadovoljstvo s različitim pobudama, dođe i do nasilja. Uvijek je upitno kako koje dakle krene. Gledali smo nešto slično i u BiH 2014. Uglavnom sve što se događa, lančana je reakcija lošeg sistema, lošeg državnog aparata. Ovog jutra obići ćemo Junsko-Sanski kanton, odnosno Bihać, grad i kanton koji ovih mjeseci imaju višestruke borbe za spašavanje. Jedan je migrantska kriza koja traje već dugo vremena i nepravedno je u BiH taj sav teret stavljen na pleća jednog kantona. Druga borba je s pandemijom koju imaju svi, kao i sa posljedicama posebno ekonomskim koje nosi ova kriza. Mi smo sada u Bihaću gdje nas očekuje Dženita Duraković. Dženita, dobro jutro.
Dobro jutro, Lelo, tebi i svim našim slušateljima. Evo i sunčanog Bihaća gdje je jutro sa 7 sati izmjereno 15 stepeni.
E, dobro. Govorit ćemo o svemu ovome što sam rekla, ali hajde prvo da vidimo, ima i lijepo vrijeme, ima juna, ljepota, regata uskoro, a Bihaćko ljeto je u toku. Dakle, povrh svega ima i nešto relaksirajuće, jeli?
Pa eto, hajde za onaj, kao nije uobičajeno, nekako uvijek završim onaj tim lijepim vijestima.
Jeste, da počnemo.
Ali evo, da počnemo lijepim vijestima. Kao što si rekla, ovaj festival Bihaćko ljeto traje, u petak počeo, česti dan festivala, gosti iz Sarajeva nam stižu, odnosno Centar kulture mladih općine i centar u 12 sati izvesti će predstavu za djecu Potraga za konačištem, dok u večernjim satima slijedi predstava za odrasle Čorba od Kanarinca, koju su također pripremili gosti iz Sarajeva. Istovremeno u gradskoj galeriji večera će biti otvorena izložba I Love Una. Sutra je na programu promocija knjige Indire Kučuk Sorguć, Carski rez, ali i predstava iste autorice Jabo Sanac. U nedjelju 12. jula spušta se zastor i zatvara Bihaćko ljeto, i to konceptom na kojem će svoje albume promovirati lokalni bihaćki bendovi Kamino Verde i Euforija. Moram reći da je zbog pandemije koronavirusa i preventivnih mjera festival ove godine nešto kraće trajao i bilo je puno manje sadržaja nego što smo mi to navikli. Ali eto, uživali smo.
Tako je, kako je. E, dobro, super. Prelazimo na migrantsku krizu. Jel, u Unsko-Sanskom kantonu usložnjava se svakodnevno. Iz dana u dan pristižu novi migranti za koje u kampovima više nema mjesta. Juče je zasjedala operativna grupa za pitanje migracije.
Tako je, Lela, sastanak je održan iza zatvorenih vrata. Prema podacima kojima operativna grupa raspolaže, na području Unsko-Sanskog kantona u prihvatnim centrima, a njih je 5, boravi nešto više od 3000 migranata, dok je skoro isto toliko van centara, odnosno oni borave u napuštenim objektima, parkovima i drugim javnim površinama. Operativna grupa jučer je ponovo zatražila od nadležnih državnih organa da se ispoštuju zaključci iz Brisela, ali i da se pod hitno maloljetnici iz prihvatnih centara Tara Bira i Miral iznese van Unsko-Sanskog kantona. Evo šta je nakon sastanka iza zatvorenih vrata za naš radio kazala u ime operativne grupe Nermina Ćemalović, ministrica zdravstva.
Potrebno je hitno izmještanje 140 maloljetnika bez pratnje iz Bire i Mirala. Mada mi na kantonu imamo preko 220 maloljetnika bez pratnje, dio se nalazi i u Sedri, u Borićima, ali sada je potreba, znači, za izmještanje 140 migranata i da to bude upućeno prema Sarajevu. Također jednu stvar koju bi napomenula, a to je da je iz izolatorija u Podhrastovima pobjegao jedan migrant koji je COVID pozitivan. Mi na kantonu redovno testiramo migrante u kampovima i do sada nismo niti jednog imali pozitivnog na COVID, ali evo želim da i kao operativna grupa da ukažemo na mogućnost da će taj migrant završiti na našem kantonu kao što svi na kraju završe kod nas ovdje.
Istovremeno, Dženita, dok se Unsko-sanski kanton bori sa migrantskom krizom, strahuje se i od koronavirusa. Kako se nosite s dvostrukim problemima? Kakva je epidemiološka situacija?
Pa evo, epidemiološka situacija za sada je još uvijek stabilna, kažu nadležni, ali moramo biti svakako oprezni. Nema nekog eksponencijalnog rasta, a broja oboljelih što je, kažu, dobro. Jučer je evidentirano 7 novih slučajeva. U trenutnoj situaciji, kaže Zarina Muladić, direktorica Zavoda za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona, poslušajmo nastavku.
7 novih slučajeva, od toga su 2 Bihać, 2 Cazin, 2 Krupa i 1 Kladuša. Ispituju se kontakti od 3 nova, jer su ova 4 povezana sa starim klasterima i 31 aktivno lice na kantonu. Držimo sve pod nadzorom. U komunikaciji smo stalno i sa domovima zdravlja Hesovima, sa kantonalnom bolnicom, tamo imamo samo jednog ležećeg pacijenta već nekoliko dana, tako da je važno, pored toga što kažem stabilna, imati ono uvijek u posvijesti da je i potencijalno rizična i ovisi o našem ponašanju, odnosno pridržavanju mjera koje se preporuču.
Idemo dalje, sad ćemo malo o tome da svake godine, jeli, pa tako i ove, biciklisti i maratonci iz Bihaća i cijele Bosne i Hercegovine idu prema Srebrenici, krenuli su juče kako bi odali počast žrtvama genocida.
Tako je, Lejla, vanredne okolnosti zbog pandemije koronavirusa i mjera predostrožnosti utjecale su i na broj učesnika ovogodišnjeg biciklističkog maratona Bihać Srebrenica. Nekad ih je bilo i do 400, ali ovaj put učestvuje samo 50 biciklista. Prema Srebrenici juče je krenulo i 20 ultramaratonaca koji će štafetno bez pauziranja trčati do Potočara. Na put dug blizu 500 km, danas u 9 sati kreću i motoristi i oni u ograničenom broju, njih 50. Evo, poslušajmo Pojara Komića, člana organizacionog odbora motomaratona Bihać Srebrenica 2020.
To je jedna od motogrupa koje će imati svoje posebno obilježje, posebno obezbjeđenje i kao takva imati svoj termin ulaska u Srebrenicu. Prošle godine u Srebrenicu je ušlo negdje oko 450 motora. Nažalost, ove godine smo prinuđeni da ograničimo broj motora koji može da krene u prvu etapu iz Bihaća, to je broj 50. Mi imamo za obavezu posjetiti mjesto Potočarima, memorialni centar, odati počast. Mislim da svako od nas treba da posjeti memorialni centar u Potočarima i da u stvari na licu mjesta se uvjeri u to zlo koje se desilo našem narodu iz tog kraja.
Dženita, i to bi bilo to, je li tako?
To bi bilo to, ja ću samo najaviti da nas krajem mjeseca 30. jula i 1. augusta očekuje Una regata i iskoristit ću ovu priliku da pozovem one koji nisu bili da dođu i da uživaju u vodenoj čaroliji. Onima koji su već bili ne treba poziv, oni znaju kako je to i sigurna sam da će doći.
Jo, nisam bila, možda se obrem, ko zna. Hvala lijepo.
Pa, ovo je novinarska regata i prilika ti je da dođeš.
Eto, super, hvala. Čujemo se, Dženita, hvala za javljanje. 8 sati 24 i po minute, jutarnja emisija Radio Slobodna Evropa i BH Radio Stanica, Radio 27. Od svih užasa koje je čovjek počinio, genocid je pri vrhu liste. Njegov saldo je zapanjujući, više od 100 miliona mrtvih širom svijeta. Završetkom ratnih užasa nisu okončane nevolje porodica, žrtava i društva u cjelini, jer se genocid uglavnom poriče, što otežava proces pomirenja. Kako učiti o genocidu? O Kambodži, Ruandi i Bosni i Hercegovini govorimo povodom 25. godišnjice genocida u Srebrenici. Zašto tranziciona pravda u Bosni i Hercegovini nije u potpunosti uspješna, odgovara profesorica na Pravnom fakultetu u Birminghamu, Jasmin Clark.
Jedan od razloga zašto tranziciona pravda nije bila naročito uspješna jeste što politička vodstva ne dozvoljavaju građanima da krenu naprijed. Oni i dalje održavaju prošlost u životu. Rat je ostao moćni element sadašnjosti. Srebrenica je samo jedna od ilustracija.
Kako nakon genocida u Kambodži, govori Aleksandar Hinton, profesor univerziteta Rutgers i ekspert na suđenju Crvenim Kmerima.
Ja bih rekao da su mnogi akteri u međunarodnoj zajednici u izvjesnoj mjeri saučesnici, negirajući da se genocid dogodio. Dakle, genocidnom režimu je omogućeno predstavljanje u Ujedinjenim nacijama 1979.
Ruanda. Kako izgleda život nakon genocida, govori Holly Brame sa Državnog univerziteta u Ohaju.
Oni se sada vraćaju kući, često u iste one sredine u kojima su počinili zločine 1994. godine. Većina ljudi, bivših zatvorenika koje sam intervjuisala, također bila je iznenađena da su ih komšije dočekale sa radošću, donosili im poklone i večerali s njima.
Emisiju pogledajte na web stranici slobodnaevropa.org.
Bože daj vatrenu iskrenu i da voli, a da ne bude mi utjeha to što sirenu morska proguta so. Bože daj surovu istinu da me vodi, a da ne bude ni izgovor to što se isto vrate dobro i zlo. Živim skromno gdje nema mjesta suncu, varnive ploče zemlje ispucalo lice, oštra je nula u ljetni dan. Spektar opcija je uži nego ikad, gladne horde traže meso bilo koje. Putujem lakše, jer putujem sa a. Bože zdravlja, kada pravde nema. Bože zdravlja, usput me pozdravljaju vatre što me griju, ako im priđe mogu lako da opeku, dobro ih znam. Ja volim ih sve. Bože daj vatrenu iskrenu i da voli, a da ne bude ni utjeha to što sirenu morska probuta zor. Bože daj surovu istinu da me vodi, a da ne bude ni izgovor to što se isto vrate dobro i zvor. Usput sam izgubio vrijeme. Usput sam izgubio nju.
8 sati i 30 minuta.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Okršaj policije i grupa demonstranata u centru Beograda nastavljen je sinoć nakon što je se nekoliko hiljada ljudi drugo veče za redom okupilo ispred Skupštine Srbije zbog najave vlasti da će pooštriti epidemiološke mjere, ali i zbog reakcije policije tokom protesta na istom mjestu dan ranije. Bilo je povrijeđenih i demonstranata i policije. Ministar policije Nebojša Stefanović sazvao je vanrednu konferenciju za novinare sinoć, sa koje je poručio da će država uvijek biti jača od nasilnika i rekao je da se dešava ogoljeno nasilje i pokušaj da se fizičkim računima i uništavanjem imovine preuzme vlast. Ranije je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da će konačnu odluku o uvođenju policijskog sata za predstojeći vikend danas donijeti vlada Srbije i da možda neće biti višednevne zabrane kretanja, ali će biti mjera restrikcije. Upravo je najava zabrane kretanja koju je Vučić najavio utorak bila povod za proteste koji su prerasli u nerede. Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bi na današnjoj hitnoj sjednici trebalo da u prvom čitanju razmatra prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza za 2020. čiji je predlagač predsjedništvo. Za danas je najavljena sjednica Vijeća ministara BiH na kojoj se pored ostalog očekuje imenovanja direktora državnih agencija iz nadležnosti Vijeća ministara. Sindikat radnika u zdravstvu kantona Sarajevo nastavlja generalni štrajk zbog nepotpisanog novog gransko kolektivnog ugovora, a za danas zdravstveni radnici najavljuju protestno okupljanje ispred zgrade vlade kantona Sarajevo. Prema posljednjim zvaničnim informacijama za 24 sata u BiH registrovana su 244 nova slučaja pozitivna na koronavirus i jedan smrtni slučaj. Kolona s posmrtnim ostacima žrtava genocida 95. danas će krenuti iz Visokog prema Potočarima. Ove godine specifična je situacija ukopa zbog koronavirusa. Povodom obilježavanja 25. godišnjice genocida u Srebrenici, goraždanski atletičari organizuju maraton mira Goražde Žepa Potočari, koji će krenuti danas, a trebalo bi da stignu sutra u Potočare u večernjim satima. Sarajevska filharmonija će multimedijalnim koncertom obilježiti 25. godišnjicu sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Tim povodom će na otvorenoj sceni amfiteatra Memorialnog centra Kovači premijerno biti izvedena simfonijska poema Fatima koju je komponovao Edin Dinozonić. Vrijeme danas sunčano uz malu domiranu oblačnost, jutarnje temperature od 10 do 16, na jugu do 19, dnevne će biti od 25 do 33 stepena.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Dobro jutro još jednom s vama do 9. Zoran Mijatović i Leila Omeregić-Ćatić. U drugom dijelu emisije saznaćemo hoće li biti tehnološkog centra u Tešnju, kakve posticaje su dobili pčelari u Cazinu, da li će se održati skokovi sa starog mosta, zašto sve možete koristiti cikloklupu na biciklističkoj stazi, jedna takva je postavljena u Travniku, i kako osobe sa invaliditetom mogu i treba da se bave sportom, a primestiže iz Velike Kladuše. Što se muzike tiče, vratit ćemo se nekoliko decenija u nazad, bit će to grupa U škripcu i pjesma Koliko imaš.
Koliko imaš godina i plame na očima.
Ajde.
Plamena u očima, koliko tužnih ljubavi ostavljaš sada ti. U tvojoj kosi bio sam, u tvome oku bio sjaj. Od mojih tužnih ljubavi ostavljaš samo ti. Davno, davno bio je naše gleda, sećam se na Davno, davno bilo je naše leta, sećam se da sećaš se. Koliko imaš godina i plamena u očima, koliko tužnih ljubavi ostaje.
ostavljaš sada ti.
Danim sada do usana i svuda tebe tražim ja. Od mojih dužnih ljubavi
ostaješ samo ti. Davno, davno bilo je naše gleda, sećam se, da, sećam se. Davno, davno bilo je naše leta, sećam se, da, sećam se.
Kad je to bilo? Prije nove ere. Sati 37 minuta, ovo jutarnje emisije Radija Slobodna Evropa i BH radio stanica Radio 27. Ostanite uz nas, odmah se vraćamo.
Behalen.
Tematski park 27.
Tako kaže Oprah, vraćamo se odmah poslije reklama. Dobro, sad ćemo govoriti malo o tome da li je Tešnju potreban tehnološki centar, nego šta je, je li ovaj odgovor na pitanje da će lokalna vlast i poslovna zajednica. Uspostavljanje tehnološkog centra pokrenula je Tešanjska razvojna agencija. Tehnološki park je najbolji alat i najbrži put za regionalni razvoj. Jedna je to od najboljih definicija tehnološkog parka, mjesta gdje se preduzetnici povezuju sa stručnjacima s namjerom da ostvare privredne ciljeve uz pomoć novih tehnologija. O tome više Arnes Grbešić.
Ibnel Plančić iz Tešnja je nekadašnji freelancer u IT industriji. On je prije pola godine, zahvaljujući projektu Poslovne ideje mladih, dobio finansijsku podršku lokalne vlasti u Tešnju i registrovao firmu koja se bavi razvojem mobilnih i web aplikacija. Tu su zaposlena još tri mlada stručnjaka, dok su njihovi klijenti uglavnom firme iz inostranstva. Mladog poduzetnika Ibnela Plančića obradovala je vijest da je u Tešnju aktualizirana priča o otvaranju tehnološkog centra.
A najveća korist su zaposlenici, jer znači studenti bi se vraćali ovdje kući poslije naprimjer studija u Sarajevu ili vani. Vjerojatno bi se ovdje bi imali posao, radili bi ovdje, ne bi odlazili i tako dalje. Znači sad je teško privući nekog zaposlenika iz centra kao što je Sarajevo, jer on gore je završio i fakultet i sve ostaje gore radi. Trenutno nema ništa ovdje da se vrati. A taj tehnološki centar bi imao bi razlog da se vrati, znači imao bi neku nadu, imao bi nešto, da ima nešto, da će ovdje kad dođe, kad ostane, da će raditi, da će imati nešto.
Da li je Tešnju potreban tehnološki centar? Ovo pitanje je otvoreno u lokalnoj razvojnoj agenciji, a konačan odgovor trebalo bi da daju kako lokalna vlast, tako i poslovna zajednica, kaže direktor Tešanjske razvojne agencije Isman Alagić.
Treba da dobijemo njihovo mišljenje i stav po pitanju opravdanosti uspostave tehnološkog centra u Tešnju. Odnosno, koji je to put kojim treba da idemo, koje su to usluge koje bi trebao budući centar da nudi, pod kojim uslovima, koji su to izazovi s kojima se susreće taj centar po pitanju vlasničke, organizacijske, upravljačke i svake druge strukture. Bosna i Hercegovina, a dijelom i Tešanj, mora da radi na promjeni imidža da je ovo destinacija jeftine radne snage. To znači da naše firme moraju raditi na uvođenju kvalifikovanije radne snage, na povećanju stepena inovativnosti u svojim procesima, na povećanju stepena digitalizacije i okrenutosti ka tehnologijama koje su ekološki prihvatljive.
Ovakvi centri predstavljaju sponu između obrazovnih ustanova, naprednih tehnologije i poduzetništva, dodaje Alagić.
Mi smatramo da u ovoj fazi je preambiciozno da razmišljamo o uslugama da mi nudimo nekim velikim firmom. Naš osnovni fokus u firme je do 10 zaposlenih, do 50 zaposlenih, ali sa djelatnostima koje imaju ugrađen know-how u svoje proizvode.
Tešanskoj razvojnoj agenciji pomaže vlada Češke. predstavnik ambasade te države u Bosni i Hercegovini Andrej Picka.
Ekonomski Česka Republika.
Češka Republika i Bosna i Hercegovina su ekonomski vrlo slične i možete ovo u određenim oblastima što možemo vidjeti u okolini Tešnja. Obje zemlje imaju jaku autoindustriju, hemijsku industriju i energetiku. To što je za nas sve isto je to da ne možemo svoju budućnost zasnivati samo na onome u čemu smo bili uspješni u prošlosti.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Stara gradska jezgra i stari most neobičajno su pusti posljednjih mjeseci. Među onima koje je itekako pogodila epidemija koronavirusa su i mostarski skakači koji žive od turista. Uprkos trenutnoj situaciji najavljeno je održavanje tradicionalne manifestacije Skokovi sa starog mosta, a više detalja ima Senada Malanović.
Epidemija koronavirusa u gradu koji je živio od turizma pogodila je i mostarske skakače. Semir Miro Kazazić godišnje izvede preko 1000 skokova za turiste. Od početka pandemije koronavirusa izveo je samo jedan, i to sa zaštitnom maskom u znak borbe protiv koronavirusa.
Tu sam stalno, počita dan budem, provodim vrijeme na mostu, skokova nema, turista nema, Bože moj. Ovaj virus i ovo, nadamo se da će ovo brzo proći, da nastavimo skakanje.
U organizacionom odboru tradicionalne manifestacije Skokovi sa starog mosta, koja se održava posljednje nedjelje u julu, nadaju se da će se epidemiološka situacija stabilizirati. Adela Gosto, članica organizacionog odbora.
Mi nekako idemo da će to sve biti u tom trenutku u najboljem redu, da će do tada granice biti otvorene i da će naši skokovi biti u onom punom sjaju u kojem smo navikli da budu.
Port parol kluba skakača u vodu Mostari Saša Oručević kaže da će se skokovi sasvim sigurno održati.
Tradicija skokova sa starog mosta sigurno neće prekidana biti. Znači, ove godine 26.7. naši 454. skokovi sigurno će biti održani.
Mostarska lasta Lorenz Listo, koji je zajedno s Emirom Balićem rekorder po broju pobjeda, prošle godine je okončao karijeru. Ističe kako se tradicija nije prekidala ni u najtežim ratnim vremenima.
Mi smo skokove održavali u ratu kad je najgore bilo i kad mosta nije bilo, mi smo održavali čak i sa ove trampoline, mi smo uvijek korabivali skokove sa starog mosta, jer to nije bilo. Znači, mi ćemo skokove održati sad. Ako bude trebalo samo domaći takmičari, mi ćemo skakati, skupće su nas 10-15, ja sam naravno neću takmičiti, ja sam to rekao, možda u regionalnom dijelu, između serija neke i toga.
I ovogodišnji 454. po redu skokovi sa starog mosta održat će se u dvije takmičarske kategorije, skokovima na noge i na glavu, između kojih će tradicionalno biti priređen revijalni program u kojem učestvuju stariji skakači. Za Radio 27 iz Mostara, Senada Malanović.
Sabiram nešto pa kažem 10, 2, 4, 6, 8, 10. Dobro, idemo do Cazina, gdje je od zbijanja pandemije u poljoprivredu uloženo više od 1 000 000 maraka. Cilj je postići zaokružen ciklus proizvodnje hrane, pa je nakon poticaja u sjetvi kukuruza, krompira i graha, te podrške u nabavci plastenika realizovani projekat subvencioniranja nabavke košnica i potrebne opreme za nove pčelare i pčelare koji u svom vlasništvu imaju do 10 košnica. Čujmo šta je zabilježila Azra Bajrić.
Među 30 Cazinjana koji su ispunili sve uvjete propisane javnim pozivom za subvencioniranje nabavke košnica i potrebne opreme je i Hasan Đuzalić. Dobro je prethodno razmislio zbog vlastitog ulaganja.
Prije jedno dva mjeseca nabavio sam nešto pčela, onda su rekli ti početnici ima preko opštine, preko tajana, oni su rekli da se dijeli. Ja sam onda se prijavio, prošao na projektu i zadovoljan sam. 820 maraka, znači 30% od svojih sredstava. I ja mislim da je ovo vrijedno, jer kad dobije svaki početnik, njemu je drago. Znači, onda ga to stimuliše da ide dalje, znači da to ne propada oprema i tako.
I mladi Emra Beganović vjeruje da će uspjeti u pčelarstvu.
Imam 3 svoje košnice, počeo sam se baviti pčelarstvom. Velika ljubav prema pčelama, a tek onda prema medu. Imam 22 godine, imam cilj da proširim svoje pčele sljedeće godine na bar 20 društava, pa da to malo bude ozbiljnije. I dalje je to hobi, ali imam cilj da bude to moj posao. Ovo je, što bi se reklo, odlična oskučna daska za nas početnike.
Pravo učešća u projektu imale su nezaposlene ili osobe sa minimalnim primanjima koje posjeduju parcele za smještaj košnica. Svakom korisniku subvencionirana je nabavka 10 start paketa za bavljenje pčelarstvom. Korisnici projekta i grad Cazin izdvojili su po 30%, a IFAD 40% sredstava. Smail Tormanović, koordinator projekta IFAD za Unsko-sanski kanton.
Start paketi su 10 košnica, 10 strojeva, 20 ramova, podnica, hranilica, kapaljka, vrcaljka, za medij, naravno edukacija. Ukupna grant sredstva za start paketa projekta IFAD su oko 30.100 maraka. Mislim dakle da se radi o značajnom projektu, obzirom da prošle godine evo, Bosna i Hercegovina je izvezla svega 32 tone, a s druge strane uvezla preko 334 tone meda, dakle na 1 kg izveženog meda Bosna i Hercegovina je uvezla 15 kg meda i ostvarila vanjsko-trgovinski deficit od preko 2,2 miliona maraka.
Nermino Grešević, gradonačelnik Cazina.
Mi težimo samo održivosti u svim segmentima, pa i u poljoprivrednoj proizvodnji. Vi znate da smo mi kroz ovu krizu bili mišljenja da je značajan odgovor upravo u proizvodnji hrane i zato smo reagovali sa milijon maraka poticaja.
Cijeli projekat je koordiniralo i od njega mnogo očekuje Udruženje pčelara Kesten, koje će također dobiti vrijednu donaciju u okviru projekta. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Eto lakih pingvina i šizike i šizenje. 8 sati 49 i po minuta, jutarnja emisija Radio 27. Imamo još dvije priče. Prvo ćemo do travnika. Upotpunjavanje biciklističke staze u tom gradu i dalje traje. Sada je postavljena i cikloklupa koja može biti od višestruke koristi biciklistima. Biciklist, šta ti je? Polako. Biciklistima, a i svakom gradu, jer ima ulogu i da potakne ljude da više koriste bicikl, a i svakom gradu da nabavi ove cool korisne klupe. Da čujemo šta je saznala Rahela Čabro.
Travnik je prvi grad u Bosni i Hercegovini koji je dobio cikloklupu. A mi smo razgovarali sa načelnikom općine Travnik, Admirom Hadžiemrićem, i projekt menadžerom nevladine organizacije Help, Šemsudinom Aljevićem.
U Travniku smo napravili dosta biciklističkih staza, ali evo ovo je jedna specifičnost. Mislim da smo prvi u Bosni i Hercegovini koji smo uz pomoć organizacije Help iz Sarajeva, sa kojom se građujemo već nekoliko godina. Oni su u prošloj godini imali jedan dio budžeta namijenjen ekologiji i unapređenju životne sredine. Naš prijedlog montiranja cikloklupe, tako je zovemo, da je postavimo na biciklističkoj stazi. Zašto cikloklupa? Zato što ona uz pomoć aplikacije na mobitelu, dakle, samostojeća je, ima solarno napajanje, možete puniti mobitele, možete s pomoć aplikacije na mobitelu otvoriti vratašca u kojoj se onda nalazi alat za popravku bicikla, kompresor za pumpanje guma, možete se odmoriti na ovoj klupi, iskoristiti Wi-Fi koji ima i sve ono što biciklističke infrastrukture čini.
Cikloklupa je samo dio projekta koji je njemačka organizacija Help provela na području opštine Travnik, gdje su implementirana sredstva njemačke vlade. Želimo malo doprinijeti uređenju grada, ali i potaknuti građane kompletne opštine da više koriste bicikle i da koriste više ekološke ekološka sredstva prevoza.
Cikloklupa je multifunkcionalna klupa koja između ostalog sadrži nosače za bicikla, set za popravak bicikla, kompresor za zrak te dva USB priključka za punjenje mobitela. Klupa radi na 100%-noj bazi solarnog napajanja. Riječ je o modelu Mona Street koja je namijenjena za prometne lokacije kao što su ulice i biciklističke staze. Za Radio 27 iz Travnika, Rahela Čabro.
I još ćemo do Velike Kladuše. Naime, proteklog vikenda oko 40 članova udruženja koja okupljaju osobe sa invaliditetom te opštine takmičilo se, ali i družilo u sklopu drugih opštinskih sportskih igara za osobe sa invaliditetom. Glavni cilj je bio poslati poruku da osobe sa invaliditetom imaju pravo i mogu da se bave sportom. O tome Šeherzada Murić.
I osobe sa invaliditetom imaju pravo i mogu da se bave sportom. Glavni cilj, ali i poruka općinskih sportskih igara za osobe sa invaliditetom, koje su održane drugu godinu zaredom u Velikoj Kladuši u organizaciji Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Velika Kladuša. Alaga Hozanović, predsjednik Skupštine udruženja.
Manifestacija je jasno da promoviramo sport i ukazivamo na to da i osobe sa invaliditetom moraju i imaju pravo i da se i bave i sportom i promoviramo i zdrav život i sve to što prati sport.
Oko 40 učesnika općinskih sportskih igara za osobe sa invaliditetom takmičilo se u bacanju kugle, diska, koplja, čunja, ali i u disciplini viseća kuglana, kojoj su se posebno obradovali članovi Kladuškog udruženja roditelja djece i mladih sa posebnim potrebama I mi postojimo. Jedan od njih je i Kemal Čaušević, koji je, kako nam je rekao, oborio skoro sve čunjeve.
Čunjeve ovi s loptom pogodio. Ostalo su dva. Dobro.
Visoke temperature zraka nisu spriječile učesnike drugih općinskih sportskih igara za osobe sa invaliditetom da aktivno provedu dan i da se druže, jer kako kaže Elvis Hodžić, učesnik igara, osim promocije sporta i rušenja predrasuda da sport nije za invalidne osobe, ovakvi događaji su idealna prilika za druženje.
I zbog druženja, znači cjelodnevnog druženja osobe sa invaliditetom da se izvedu jedan dan iz svojih domova, da ne budu uvijek zatvoreni, tako. Planovi nama je draga, znači osobe sa invaliditetom inače nisu osobe sklone da podnose vrućinu, ali evo vidite i sami da je odaziv bio izuzetno veliki i nama je drago da je tako.
Za Radio 27 iz Velike Kladuše, Šeherzada Murić.
Thank you.
Doli Rudi za kraj, 3 minute do 9 sati, pred nama kraći pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Burne nasilne demonstracije sinoć u Beogradu, bilo ih i u Novom Sadu i u Nišu. Nekoliko hiljada građana protestovalo ispred zgrade Skupštine Srbije u Beogradu zbog najave pooštravanja epidemioloških mjera i reakcije policije tokom demonstracija u tom gradu 7. jula. Sinoć je bilo povrijeđenih i demonstranata i policajaca. Ministar policije Nebojša Stefanović najavio je da će u Beogradu i svuda biti postavljene jake policijske patrole. Predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH bi na današnjoj hitnoj sjednici trebalo da u prvom čitanju razmatra prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza za 2020. čiji je predlagač predsjedništvo. Za danas je najavljena sjednica Vijeća ministara na kojoj se pored ostalog očekuje imenovanja direktora državnih agencija iz nadležnosti Vijeća ministara. Sindikat radnika u zdravstvu kantona Sarajevo nastavlja generalni štrajk zbog nepotpisanog novog granskog kolektivnog ugovora. Za danas zdravstveni radnici najavljuju protestno okupljanje ispred zgrade vlade kantona Sarajevo. Prema posljednjim zvaničnim informacijama, za 24 sata u BiH registrovano 244 nova slučaja pozitivna na koronavirus i jedan smrtni slučaj. Od početka pandemije u Bosni i Hercegovini su od koronavirusa oboljele 5869 osoba, a preminulo 209. Kolona s posmrtnim ostacima žrtava genocida 95. u Srebrenici danas će krenuti iz Visokog prema Potočarima. Ove godine specifična je situacija ukopa zbog koronavirusa. Povodom obilježavanja 25. godišnjice genocida u Srebrenici, goraždanski atletičari organizuju maraton mira Goražde Žepa Potočari koji će krenuti danas, a trebalo bi da stignu sutra u Potočare u večernjim satima. Sarajevska filharmonija će multimedijalnim koncertom obilježiti 25. godišnjicu sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici i tim povodom će na otvorenoj sceni amfiteatra Memorialnog centra Kovači premijerno biti izvedena simfonijska poema Fatima koju je komponovao Edin Dinozonić. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnje temperature od 10 do 16 na jugu do 19, a dnevne će biti od 25 do 30 na jugu i sjeveru do 33 stepena.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Eto, to bi bilo to za ovo 9. julsko izdanje jutarnje emisije Radija 27. Tokom dana obiđite našu web stranicu slobodnaevropa.org. Tamo ćete saznati sve aktualnosti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta, pročitati neke naše tekstove, vijesti. Naša naredna emisija u 15 sati, regionalno 18.22. Protekli sat vremena s vama su podijelili Zoka i Leila. Želimo vam ugodan dan, do slušanja. Bye, bye.